Jau gandrīz pusgadu Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja mājaslapā vairs nav pieejams octa kalkulators, kuru izmantojot patērētāji varēja salīdzināt dažādu apdrošinātāju piedāvāto sauszemes transporta līdzekļu vadītāju obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jeb octa izmaksas. Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācija par šī kalkulatora izņemšanu no Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja mājaslapas cīnījās vairākus gadus, uzstājot, ka šāda pakalpojuma piedāvāšana ir pretlikumīga un kropļo tirgu. Tagad, kad apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums atkal ir atvērts, atsākušās diskusijas par to, vai biroja uzturētā octa kalkulatora darbība varētu atjaunot. Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja vadītājs Jānis Abāšins ir pārliecināts, ka Eiropas Savienības direktīva to neaizliedz.
Direktīva faktiski ir tāda nepilnībā skaidra, līdz ar to Latvijai pašai ir jāpieņem, ja tā var teikt, politisks lēmums, kādus kalkulators Latvija grib redzēt un vai negrib attiecīgi kādas redzēt.
Viņš vēl ar vienu ir pārliecināts, ka pakalpojuma cenu salīdzināšana tomēr nav uzskatāma par apdrošināšanas starpniecību.
Kalkulātori jānošķir tāds kalkulātors, kurš tā kā ar kuru var arī nopirkt kaut ko, vai tāds kalkulātors, kurš ir tikai informatīvos nolūkos. Un mums liktos, ka varbūt, ja tas ir informatīvos nolūkos, tāds kā LTAB kalkulators, kur nevar nopirkt, tad tādam varbūt būtu vieta šeit pastāvēt. Eiropas dokumenti to pilnīgi skaidri nepasaka, līdz ar to mums ir tāda politiska izšķiršanās, pa kur ceļ iet. Finanšu ministri un FKTK saka, ka tie kalkulatori, kuri ir brokeriem pārējiem, nevajadzētu eksistēt.
Pērn, kad Saeima nolēma aizliegt Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas birojam piedāvāt octa izmaksu salīdzināšanu, tas notika, atbalstot attiecīgu Zaļo un Zemnieku savienības deputāta Jāņa Trupovnieka priekšlikumu. Tagad arī Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamentā uzskata, ka Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojs, piedāvājot octa kalkulatoru, rīkojies pretiesiski, jo birojam nav licences apdrošināšanas starpniecībai. Skaidro departamenta direktore Aija Zicera.
Pēc būtības tas ir tā pirmā vieta, pēc kā cilvēks izvēlas, kuru apdrošināšanas pakalpojumu viņš saņems. Tas nav kluži salīdzināms, piemēram, salīdzinām LV, kur mēs veļas mašīnas un pannas salīdzinām, jo šajā gadījumā notiek jau konkrēta datu apmaiņa, cilvēks ievada savus personas datus un balstoties uz viņa konkrēto riska profilu, kas ir automašīna, dzīvesvieta, bonus malus klase un iespējams vēl kādi citi faktori. Pēc kā apdrošinātājs tātad iedod šo cenu, tātad pēc būtības tā ir apdrošināšanas starpniecība.
Pēc Zicceras teiktā patērētāju tiesības izvēlēties sev tīkamāko pakalpojumu pilnībā nodrošina vairāku apdrošināšanas brokeru piedāvātie octa kalkulatori.
Direktīva, kas šobrīd ir spēkā, viņi nedefinē kalkulators. Tomēr, ja mēs paskatāmies uz esošo definīciju, gan spēkā esošā direktīva, gan tas, kas ir likumā, apdrošināšanas piedāvājums sagatavošana ir starpniecība. Tādā izpratnē, kā mums ir šie kalkulatori, tas ir piedāvājumu sagatavošanu, jo viņš ir cēna, kas ir balstīta uz konkrēta cilvēka datiem. Jāskatās vispār, kāda ir esošā situācija tirgu un cik ir plaši pieejama informācija par šiem piedāvājumiem. Ja mēs redzam Latvijā, mums ir vairāki kalkulatori, kuros ir iespējams šīs cenas salīdzināt, ko uztur brokeri.
Jāpiebilst, ka Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja izveidotais octa cenu kalkulators bija visai populārs. To ik mēnesi izmantoja aptuveni 25 000 interesentu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.